Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumaa Disemba tarehe 16 mwaka 2022. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio RNA Baraka Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, KFM Songea Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Sasa Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio Kampala Uganda, miongoni mwa redio nyingine nyingi wa shirika wetu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, mkutano wa Marekani na Afrika wakamilika Alhamisi hapa Washington DC, huku viongozi wengi wa Kiafrika wakielezea kuwa na matumaini makubwa kutokana nao. Je, Rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye alikuwa ni mmoja waliohudhuria, anasemaje baada ya kikao hicho?
Jambo muhimu ni biashara, soko ya Amerika, tukubali kuuza vitu hapa bila ushuru. Alafu jambo la investors kuja Afrika wa Amerika, na vile vile serikali ya Amerika kufanya kazi na sisi za kujenga infrastructure. Ndiyo speech ya Excellency Biden alivyosema jana.
Katika taarifa nyingine, Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameomba kamati maalum ya bunge kushughulikia kwa haraka tatizo la uuzaji haramu wa mafuta nchini humo.
Hivi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Wizara ya mambo ya nje ya Russia imeonya Marekani kwamba iwapo itapelekea Ukraine silaha za kisasa za kulinda anga yake, utawala wa Moscow utachukua hatua hiyo kama ni uchokozi na italazimisha Russia kujibu. Msemaji wa wizara ya nje ya Russia, Maria Zakharova, amesema kwamba hatua ya Marekani kupeleka makombora ya kujilinda kunasa makombora ya Russia ni hatua ya Marekani kujiingiza zaidi katika mgogoro huo na ya kusaidia Ukraine katika vita hivyo ambavyo vimeingia mwezi wa 10. Russia imeonya kwamba hatua hiyo itakuwa na athari zake. Zakharova hajasema hatua zitakazochukuliwa na Moscow, lakini amesema kwamba Marekani inastahili kutathmini hatua yake kutokana na onyo la Russia kwamba silaha zinazotolewa na Marekani kwa Ukraine zinalenga mashambulizi yanayotekelezwa na Russia. Amesema kwamba Marekani sasa imekuwa sehemu ya moja kwa moja katika vita hivyo. Tayari Marekani imetoa mafunzo kwa karibu wanajeshi 1,300 wa Ukraine namna ya kutumia silaha hizo. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba kundi la kigaidi la Islamic State linaandikisha wapiganaji wapya na kutishia usalama katika nchi jirani na Afghanistan, na kwamba utawala wa Taliban unastahili kuchukua hatua zaidi kumaliza tisho hilo. Haya yanajiri baada ya kundi la Islamic State kutekeleza shambulizi dhidi ya hoteli mjini Kabul, japo utawala wa Taliban umedai kwamba umerejesha hali ya utulivu na amani nchini Afghanistan. Kundi la kigaidi la Khorasan Province ISKP lenye ushirikiano na kundi la Islamic State limetekeleza mashambulizi kadhaa na mabaya katika miji kadhaa ya Afghanistan katika muda wa mwaka mmoja uliopita. Wapiganaji wa Islamic State walitekeleza shambulizi katika hoteli moja siku ya Jumatatu mjini Kabul na kuua watu kadhaa, huku wengine wakijeruhiwa wakiwemo raia watano wa China. Kulikuwa na wasiwasi kwamba baadhi ya wapiganaji wa Taliban walikuwa wanajiunga na kundi la Islamic State baada ya Taliban kuingia madarakani. Kamati ya bunge kuhusu petroli katika bunge la taifa nchini Nigeria imesema kwamba Rais Muhammadu Buhari anahitaji ujasiri na kutiwa moyo ili kuweza kuvunja shughuli za walanguzi ambazo zimetumbukiza nchi katika visa vingi vya wizi mafuta ya petroli kote nchini. Kamati hiyo katika kikao cha mashauriano imesema kwamba ni makosa makubwa kwa mashirika ya serikali kukubali malipo kutoka kwa wagizaji wa mafuta kwa dola, lakini inarejeshea Nigeria kwa fedha za nchi, yani naira, na hivyo kuisababishia serikali hasara. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti kamili.
Katika mapitio yake ya chaguzi zinazopatikana kwa nchi katika mazungumzo yake na waandishi wa habari Alhamis, mbunge mmoja wapo wa kamati ya mambo ya petroli Sergio Sogun anasema shirika la petroli la kitaifa NNPC linalohusika na usambazaji wa petroli halina fedha za kuweza kulipa kwa huduma za wasambazaji binafsi wala kuweza kutuma fedha kwa akiba ya nchi. Mchambuzi na mharakati wa kijamii na mambo ya umma Adegboyega Adeniji anasema uhaba wa mafuta ungeweza kuepukika kama viongozi wa Nigeria wangeweka msingi mzuri wa mustakabali wa nchi. Na ripoti ambayo ilitolewa kwa umma na mpango wa taifa kwa uwazi wa sekta ya ziada NEITI isema Nigeria imepoteza zaidi ya dola trilioni 16 katika mapato ya mafuta kutokana na hujuma na wizi. NEITI inaitakia serikali kuunda kamati ya kisheria kuchunguza ugunduzi huo ya upotevu na kutumia adhabu inayohitajika kwa yeyote atakayepatikana na hatia ya wizi, hujuma au uzembe. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya America, VOM. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameongeza Bosnia katika orodha rasmi ya jumuiya hiyo ya nchi tajiri 27. Nchi hiyo ya magharibi imekuwa ikisubiri maombi yake kujibiwa licha utawala wake kukosolewa namna unavyotekeleza majukumu yake. Wanadiplomasia watatu wameambia shirika la habari la Associated Press kwamba Bosnia imeruhusiwa kujiunga na umoja huo. Kuidhinishwa kwa wanachama wa Bosnia kunajiri baada ya mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya kukubaliana mapema wiki hii kuidhinisha hatua hiyo. Mnamo mwezi Juni, Umoja wa Ulaya ulikubali maombi ya Moldova na Ukraine kujiunga na kundi hilo, huku maombi ya Georgia yakisubiri uamuzi. Marekani imewekea Russia vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya vituo vya fedha kwa kulenga mfanyabiashara tajiri sana nchini humo Vladimir Potanin na familia yake. Hatua hiyo mpya ni hatua nyingine ya kuishinikiza Moscow kusitisha vita vyake nchini Ukraine. Potanin aliwahi kuwa naibu wa waziri mkuu wa Russia, na Marekani imesema kwamba ana uhusiano wa moja kwa moja na rais wa Russia Vladimir Putin. Potanin mwenye umri wa miaka 61 anasimamia kampuni ya wekezaji ya Interos yenye umuhimu mkubwa kwa uchumi wa Russia, ikiwemo kumiliki asilimia 36 ya kampuni kubwa ya kutengeneza nikel duniani ya Norikel. Uingereza na Canada zilimwekea vikwazo vya kiuchumi Potanin. Wizara ya fedha ya Marekani vilevile imewekea vikwazo benki ya biashara ya Russia ya Rosbank, ambayo Potanin alipata haki za umiliki wake mapema mwaka huu, pamoja na matawi 17 ya benki ya VTB ambayo ndiyo benki kubwa zaidi nchini Russia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mkutano wa pili kati ya viongozi wa Afrika na Marekani umemalizika mjini Washington jana jioni, ambapo Rais Joe Biden alitangaza kwamba angetembelea nchi za Afrika mwakani. Ameongeza kusema kwamba ana dhamira ya dhati kuona Marekani inajihusisha katika bara hilo linalokuwa kwa haraka kiuchumi, na hivyo atawatuma mawaziri wake, ikiwa ni pamoja na yule wa mambo ya nje, wa biashara na fedha. Viongozi wa Kiafrika kwa ujumla wanasema wameridhika na mazungumzo yao. Na mhariri mwandamizi wetu Abdi Shakur Abdul alihudhuria mkutano huo kwa siku ya tatu na kuzungumza na rais wa Uganda Yoweri Museveni, na kwanza kabisa akamuuliza maoni yake juu ya mkutano huo.
Jambo muhimu ni biashara, soko ya Amerika, kutukubali kuuza vitu hapa bila ushuru. Alafu jambo la investors kuja Afrika wa Amerika, na vile vile serikali ya Amerika kufanya kazi na sisi, kufanya juhudi na sisi za kujenga infrastructure. Ndiyo speech ya Excellency Biden aliyosema jana, uhusiano kwenye mambo ya usalama kupambana na ugaidi.
Na katika kupambana na ugaidi vile vile kuna umezungumzia usalama. Usalama hali kule katika eneo zima la maziwa makuu linakumbwa na uasi unaoendelea. Umezungumzia swala hilo hasa kule DRC mashariki.
Atukuzungumza kwenye mkutano wa na wa Amerika, lakini tulikuwa na mkutano wa pembeni pamoja na viongozi wa Great Lakes wa East Africa tulikutana. Lakini vile vile pamoja na wa Amerika, sisi wawili, mimi na mawaziri wao tuliongea mambo ya usalama.
Na je, mmefikia makubaliano yoyote au mmeweza kuona njia gani Marekani inaweza kusaidia au nyinyi wenyewe mmeweza kutanzua namna fulani baada ya mazungumzo ya Angola na Nairobi?
Ya, sisi tunaweza kumaliza haya mambo. Sio mambo makali sana. Tunaweza kuyamaliza.
Sio mambo makali, lakini mapigano yanaendelea. Mmefika hasa ukiangalia ile M23 bado anaendelea, hawafati makubaliano ya Angola, hawafati ya Nairobi.
Wanashtakiana, huyu ameanza. Lakini tusikiwa pamoja sisi wote mambo yatakwisha.
Na katika mkutano huu umezungumzia uwekezaji upande wa wanawake na vijana. Vijana wako wengi Afrika. Ni masuala gani ambayo muhimu kati ya Uganda na Marekani kwa upande wa wanawake na vijana?
Ni kufanya biashara. Lakini mipango ya kutatua matatizo ni ya sisi wenyewe. Sio Amerika kuja kutatua matatizo yetu.
Na unafikiri ni changamoto gani zilizopo kuweza kuendeleza uwekezaji maendeleo barani Afrika? Maana wanapata msaada mwingi lakini bado kuna hali ngumu ya maisha.
Kule nyuma watu walikuwa hawajaelewa vizuri kitu gani kilikuwa kinatakiwa. Najua haya mambo sio rahisi. Sisi kama chama ambacho kimekuwa kwenye shughuli hizi tangu miaka ya 60, msimamo wetu tumepata fasi ya kujifunza na kujua kitu gani kinatakiwa kufanyika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kenneth Bwire anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama ya rufaa ya uhalifu wa kimataifa ICC imethibitisha hukumu iliyopewa kamanda wa zamani wa kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA la nchini Uganda Dominic Ongwen na kukubaliana na hukumu aliyopewa ya miaka 25 gerezani. Ongwen mwenye umri wa miaka 40 alihukumiwa baada ya kupatikana na makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Hukumu hiyo ilitolewa karibu miaka miwili iliyopita baada ya Ongwen kupatikana na hatia katika makosa 61 yaliyokuwa yanamkabidhi, yakiwemo mauaji, ubakaji, ndoa za lazima na kusajili watoto kuwa wapiganaji kati ya mwaka 2002 na 2005. Mawakili wake walikuwa wamewasilisha hoja 90 katika rufaa hiyo kwamba kulikuwa na makosa ya kisheria, kimkakati na ya ukweli wakati wa kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi dhidi yake. Jopo la majaji watano wakiongozwa na jaji Luis Del Carmen Ibanez Carranza limesema kwamba mahakama ya rufaa imekataa rufaa hiyo na kuidhinisha hukumu ya miaka 25 iliyotolewa dhidi ya Dominic Ongwen. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anakabiliwa na hali ngumu ya kisiasa kujisafisha kutokana na tuhuma za utakatishaji wa fedha, licha ya bunge kumuondolea lawama na kunusurika kura ya kutokuwa na imani naye bungeni. Sakata hiyo imeharibu sifa ya uongozi wa Ramaphosa ambaye alipigania haki za watu wa Afrika Kusini na kupinga ubaguzi nchini humo, na ambaye amesifiwa kwa kutatua matatizo ya nchi hiyo ambayo imeendelea zaidi Afrika. Cyril Ramaphosa mwenye umri wa miaka 70 amesisitiza kwamba hakufanya kosa lolote kutokana na shutuma kwamba alificha kiasi cha dola 1580 ndani ya kiti katika nyumba shambani mwake. Anashutumiwa kwa kukosa kutangaza pesa hizo kwa serikali na kukosa kuripoti baada ya pesa hizo kuibwa, huku akikosa kujibu maswali namna alivyopata dola hizo za Marekani. Chama kinachotawala Afrika Kusini ANC kinatarajiwa kupiga kura hii leo Ijumaa kuamua iwapo Ramaphosa anastahili kuvuliwa nafasi ya kiongozi wa chama, hatua itakayomlazimisha kujiuzulu. Marais wawili wa Afrika Kusini waliotawala kabla ya Ramaphosa walilazimika kujiuzulu baada ya kuondolewa nafasi ya uongozi wa chama kinachotawala cha African National Congress ANC baada ya kukumbwa na sakata.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 58% ya wakazi wanasemekana kuadhirika na uhaba mkubwa wa chakula katika mkoa wa Kivu Kusini hasa. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba viashiria vya hali hiyo viko kwenye mraba mwekundu, wakati huo ambapo mimea na mifugo zimeadhirika na mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima Darashans ametuma taarifa ifuatayo.
Takwimu hizo zimetangazwa kufuatia utafiti kuhusu hali ya lishe majimboni uliofanyika Julai mwaka 2022. Utafiti huo uliofanyika na Wizara ya Kilimo na Taasisi ya Kitaifa husika na takwimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefanikishwa na Mpango wa Chakula Duniani WFP katika majimbo yote ya Kongo, ukihakikisha kwamba watu zaidi ya milioni 26 wanakabiliwa na uhaba wa chakula kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mfano, jimbo la Kivu Kusini limetoka kwenye 54.5% mnamo mwaka 2021 hadi kufikia 58.5% mwaka huu. Innocent Kadekere ni kiongozi wa taasisi ya kitaifa husika na takwimu katika mkoa wa Kivu Kusini.
64% ya menage hawachange machakula. 56.4% ya mamenage wanatia plus de 65% ya pato yao kwa chakula. Watoto wa umri wa miezi 6 hadi miezi 15 na 9, 13.9% wa hiyo umri wana tatizo ambayo tunaita malnutrition aiguë globale. Hao watoto 9% wana hiyo tatizo ya malnutrition aiguë sévère.
Kiongozi huyo anasema utafiti huo pia umetoa baadhi ya mapendekezo kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wake katika pambano dhidi ya uhaba wa chakula. Kwa mara nyingine, Innocent Kadekere anaeleza
kupata mbegu za mzuri zenye zitaleta mavuno bora, walimaji wasindikizwe kweli kwa kuwa wanalima kiolela, wanalima lima, serikali iweze kusaidia hizi maprogramu mbalimbali. Kuna hiyo mabadiliko ya tabia nchi, hii hali nayo.
Wakati wa kutangaza matokeo ya utafiti huo mjini Bukavu, waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi pia maendeleo ya vijijini katika jimbo la Kivu Kusini, Robert Biachanda Shabidoke, hapa anasema, tumekusudia kuchapisha taarifa hii ili tufanye utetezi wa kupambana na uhaba wa chakula hususan kwa watoto wetu mbele ya watengeneza sera kama vile bunge, serikali, asasi za kiraia, ili kuchukua mipango na sera za kuaminika kwa msingi ya data hii ya kuaminika. Rigobert Bamba Marume ni mkazi wa Bukavu, anatoa pendekezo hili kwa serikali.
Waza kama kusudi chakula ionekane, government ifungue manjia, kwa kuwa tunakuwa na mashamba zenye kuwa na machakula, wafungue njia zingine kusudi muji iweze kupata chakula.
Matokeo ya utafiti huu yametangazwa pia katika mkoa jirani wa Maniema, taasisi ya kiserikali husika na takwimu ikionya pia wakazi kujihusisha katika pambano dhidi ya uhaba wa chakula. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu na sayansi na utamaduni UNESCO kwa ushirikiano na wataalamu kuhusu mambo ya kale nchini Kenya wameungana katika juhudi za kuhifadhi turathi za kihistoria barani Afrika. Taifa la hivi punde kunufaika na ushirikiano huu ni Somalia, ambapo wataalamu kutoka nchini humo wamekongamana nchini Kenya katika kupata elimu na ujuzi wa kutambua na kuorodhesha turathi zilizoko nchini mwao. Salma Mohamed anaripoti zaidi.
Kenya inaongoza kwa idadi kubwa ya turathi za kihistoria katika nchi zilizoko chini ya jangwa la Sahara barani Afrika kupitia utekelezaji wa mkataba wa UNESCO kuhusu ulinzi wa uhifadhi wa turathi asilia na utamaduni mwaka 1991. Kenya imefaulu kuorodhesha maeneo 7 katika orodha ya turathi za dunia. Hosea Wanderi ni mtaalam katika shirika la kumbukumbu za kitaifa nchini Kenya, NMK.
Tuko na Fort Jesus, tuko na mji wa kale wa Lamu, tuko na Sacred Bijikenda Kaya Forest, tuko na Thimu Chohinga ambao iko huko Migori, tuko na Mlima Kenya, tuko na Lake Turkana ambao kwa bahati mbaya iko kwa danger list, na tuko na Kenya Lake System ambazo ni Lake Nakuru, Lake Elementaita na Lake Bogoria.
Hii inaiweka Kenya katika nafasi nzuri ya kutoa mwongozo kwa mataifa mengine ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambayo bado yamesalia nyuma. Maafisa 6 kutoka nchini Somalia wamekongamana mjini Mombasa sasa kupata mafunzo maalum kuhusu uhifadhi wa turathi za kimataifa. Wanderi anaelezea zaidi kuhusu utekelezaji wa ushirikiano huo baina ya Kenya na Somalia.
Hapa tumekusanyika na wenzetu kutoka Somalia, kwa vile sasa wameingia kwa huu mkataba hawajaelewa kabisa the processes here that are involved. Nasi tunapeana the content ya kuwaelekeza. Tunaona wako na potential kubwa sana na saizi zao. Changamoto tu ni uharibifu ambao umefanyika na zile vita wamekuwa nazo. Tutajaribu kutatua, tuone ni saizi gani wanaweza select ndio ziwe advance kuwekwa kwa tentative list.
Mwaka 2020 Somalia ilianza safari mpya baada ya kuingia katika mkataba na UNESCO kuhusu ulinzi na uhifadhi wa tamaduni asilia na turathi za kitamaduni. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kumbukumbu za kitaifa nchini Somalia, Osman Gedo, amesifu ushirikiano huo akielezea matumaini aliyonayo.
We need to identify our heritage.
Tunafaa kutambua turathi zetu na kuzihifadhi. Sababu ya hivi vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyotokea ni kukosa ufahamu na kushindwa kuielewa historia. Kwa hivyo tunajiandaa kwa siku za usoni ili watoto wetu wajue mahali tumeitoa nchi yetu na mahali tuko sasa hivi.
Hivi sasa Kenya iko mbioni kuorodhesha mji wa Gede ulioko Malindi kama eneo la kihistoria. Kulingana na UNESCO, kati ya maeneo ya kihistoria 1154 duniani, Afrika ina asilimia 9 pekee, huku nusu ya maeneo hayo yakipatikana Ulaya na nchi za kaskazini. Salma Mohamed nikiripotia Sauti ya Amerika, Mombasa.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, Kombe la Dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaangalia swala la usambazaji wa taarifa zinazohusu vitendo vya udhalilishaji au hata ukatili wa kijinsia hususan kupitia mitandao ya kijamii, ambalo limezua mitazamo tofauti ya iwapo kuchapisha taarifa hizo kunaweza kuhamasisha kupambana na tatizo hilo au la. Mwandishi wetu Shafi Mbinda amezungumza na wadau wa mitandao ya kijamii na yafuatao ni maoni yao kutoka Cairo, Misri.
Kwa majina naitwa Ahmed Abbas. Ninachoona mimi, vitu kama hivi sio vitu vya kuvitangaza, vitu kama hivi sio vitu vya kuvishabikia. Kutangaza masuala ya uovu katika social media mara kile ni kushabikia uovu. Na maovu hayashabikiwi. Maovu yanatakiwa yakemewe. Kukemewa kwa maovu ni kupitia kwa njia za adhabu, kupitia kwa njia za kumuadabisha yule ambaye alifanya masuala ya uovu, na si kwa njia ya kushabikia, kuleta ushabiki zaidi. Ushabiki katika masuala maovu haukubaliki.
Inategemea na zile taarifa namna zinavyowekwa. Mara nyingi sana taarifa ambazo zinawekwa kitaalamu, ambazo zimeandaliwa vizuri, yale matukio yamethibitishwa vizuri na wahusika wanajulikana na wakaelezwa mazingira yao ambayo walikuwa nayo kabla ya matukio na baada ya matukio. Hizi taarifa kwa vyote vile zinasaidia kupunguza hili tatizo la ukatili wa jinsia.
Kwa jina naitwa Nancy. Mimi naona taarifa hizo zinapunguza, kwa sababu the more zina reach watu wengi, the more watu wanagundua kwamba wanachofanya ni kibaya. Hivyo basi wanaogopa na wanahofia wanaweza wakakamatwa, au yani ikifikia maserikali au watu wahusika, watakuwa hatarini. Kwa hivyo I think inapunguza vitendo kama hizo.
Kwa kweli upande wa kuchangia au kuhamasisha, inategemea aina utangazaji wenyewe. Endapo kama itatangazwa katika sura ya kuhamasishwa, basi hiyo itakuwa inahamasishwa. Lakini endapo kama itatangazwa katika sura ya kukemewa, basi hiyo itakuwa inamaanisha kwamba kitendo kinakemewa.
Kwa majina yangu naitwa Juma. Yani kwa mtizamo wangu mimi, jambo kama hilo si zuri sana katika kulituma katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni uzuri mtu aangalie kipi cha kutuma katika mitandao ya kijamii, kipi cha kueleza katika mitandao ya kijamii. Sasa kama mtu atakuwa kafanyiwa yeye kama yeye, ninavyoona mimi kwamba ingekuwa kwanza si point muhimu sana ya kutoa katika njia za kijamii, kwanza kutafutwa njia nyingine yoyote ya kuweza yeye kuchukua hatua, ima katika mamlaka ambayo yamemzunguka yeye, afuate sheria zile ambazo zinahusika katika daula yake, kuliko jambo hilo kulitoa katika mitandao ya kijamii, kwa sababu itakuwa ni moja ya kuhamasisha wengine ambao hawana fikra ya kufanya vitendo kama hivyo kuweza nao kuingia katika matendo kama hayo.
Akili za watu zimetofautiana sana. Watu wengine wanapoona vitu kama hivi, basi akili zao automatically zinaona nini, kwamba zinawataka waweze kwenda kukifanya hicho kitu ambacho wao wamekiona, na hasa kupitia hii mitandao yetu ya kijamii ambayo kwa sasa inaonekana kwamba inaharibu watu wengi sehemu kubwa sana, kwa sababu sasa hivi dunia imekuwa ni kama ni kijiji. Kitu kimefanyika leo, tena kimesambaa ndani ya muda mchache, sasa inapelekea sehemu kubwa katika jamii kuharibika. Wapo wale ambao wachache watakaoelimika, lakini wengi watakuja kuathirika.
Lazima habari ziwe zinakemea, zinaonyesha kwamba kitendo hicho ni cha hatari, hakifai, ni kinyume na maadili, kinakiuka maadili yetu, ili watu waelewe kwamba kitendo hicho ni hatari. Kwa hivyo mitandao au vyombo vya habari vinavyo jihusisha na kusambaza habari kama hizi, ni lazima zichunge mazingira ya namna ya kuzifikisha habari hizi kwa wananchi. Na kuchunga kwenyewe ni kwamba pasiwepo na uchocheaji, yani pasiwepo na yale mazingira au picha au aina fulani ya kuchochea, yani kusambaza kwa maana kwamba ya kuonesha kama kile kitendo ni cha kawaida.
Na hadi hapa nikihitimisha maoni hayo tofauti ya wachangiaji, kuna kwa athari zinazoweza kujitokeza kufuatia namna ya ufikishaji wa taarifa zinazohusu vitendo vya udhalilishaji na ukatili wa kijinsia, hasa kupitia mitandao ya kijamii. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, VOA Mitani.
Tunapoelekea kukamilisha Kumekucha Afrika hivi leo, hapa tunapata muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba wizara ya mambo ya nje ya Russia imeonya Marekani kwamba iwapo itapelekea Ukraine silaha za kisasa za kulinda anga yake, utawala wa Moscow utachukua hatua hiyo kama ni uchokozi na italazimika kujibu. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba kundi la kigaidi la Islamic State linaandikisha wapiganaji wapya na kutishia usalama katika nchi jirani na Afghanistan, na kwamba utawala wa Taliban unastahili kuchukua hatua zaidi kumaliza tisho hilo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameongeza Bosnia katika orodha rasmi ya jumuiya hiyo ya nchi 27 tajiri. Nchi hiyo ya magharibi imekuwa ikisubiri maombi yake kujibiwa licha utawala wake kukosolewa namna unavyotekeleza majukumu yake. Marekani imewekea Russia vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya vituo vya fedha kwa kulenga mfanyabiashara tajiri sana nchini humo, Vladimir Potanin na familia yake. Hatua hiyo mpya ni hatua nyingine ya kushinikiza Moscow kusitisha vita dhidi ya Ukraine. Mahakama ya Rufaa ya Uhalifu wa Kimataifa ICC imethibitisha hukumu aliyopewa kamanda wa zamani wa kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA la nchini Uganda, Dominic Ongwen, na kukubaliana na hukumu aliyopewa ya miaka 25 gerezani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.